det er, at det har betydning for os, og at fordi du har overvundet døden, så skal vi stå op til et nyt liv, evigt liv sammen med dig, når vi tror på dig, hvor døden ikke længere er en virkelighed. Hjælp os denne søndag formiddag til at forstå bare lidt af det, og se det og gribe det i tro og håb. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Ja, jeg har glædet mig til at være sammen med jer her den søndag formiddag. Og vi har læst disse få vers fra 1. Korintherbrev kapitel 15 fra vers 35. Og jeg skal også sige til jer, at jeg vil gøre brug af lidt af de efterfølgende vers, fordi det er jo taget ud af en sammenhæng. Og sidste søndag er I blevet mødt med opstandelsesbudskabet påskemorgen med en af de tidligere, et tidligere udpluk af netop 1. Korintherbrev kapitel 15. Og undervejs så vil der sikkert også dukke nogle spørgsmål op, som vi skal snakke om til bibelundervisningen efterfølgende. Så velkommen med spørgsmålene til den tid, så snakker vi om det. Men vi befinder os altså nu her første søndag efter påske, og i oldkirken, der kaldte man den her søndag for hvide søndag. Og det skyldes simpelthen, at påske morgen, der var der rigtig mange, der blev døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Nye kristne, dem samlede man op, og så blev de døbt påske morgen. Og hvilken fantastisk morgen at blive døbt på. Og de havde hvide klæder, da de blev døbt påske morgen. Og det var der meget symbolik i. Og den efterfølgende søndag, så kom de sammen med de andre kristne til gudstjeneste. Og der havde de ikke hvide klæder på. Men man kaldte søndagen hvide søndag, for der var det de rene hvide hjerter, som skulle være det nye. Og de første kristne var jo tættere på den begivenhed, at Jesus opstod. Og for dem har det gjort et så enormt indtryk, det at Jesus besejrede døden, så der var et evigt liv bag død og grav. Det har gjort et så stort indtryk på dem, som vi har så svært ved at forstå, fordi vi har hørt om opstandelsesbudskabet så mange gange, men for dem, der var det totalt omvæltning. I disse vers, der siger Paulus noget afgørende, og han kobler faktisk ret meget tilbage til skabelsesberetningen, og han bruger aspektet her, som han også gør flere andre steder, som man sår, sådan kommer man til at høste. Sår man i kødet, lever man et liv i synd og med ryggen til Gud, så kommer man til at høste fordærv af det. Men sår man i ånden, så skal man høste evigt liv i ånden. Det er den logik, der også fremgår af det her kapitel. Og det billede, han så bruger med det her spørgsmål, hvad legeme får vi? Og så viser han til planterne, der sås et nøgen korn, hvede eller en anden slags, og så giver Gud det den skikkelse, som han nu vil det. Det er noget, som landmænd og gartnere kender. Havebrugere kender det også. Og husmødre med grønne fingre vil også kende det. Men også børn, der har prøvet at så karse på et stykke vat, på et tallerken på køkkenbordet, vil have prøvet det og vil kunne forstå det. De frø, man sår, lad os blive ved karsen, de frø, man sår, dem vander man jo, og så pludselig spirer det frem efter nogle dage. Der kommer nye planter op. Og når karsen er rigtig grøn og fin, og man kan klippe den af og lægge den på en leverpostejmad, så er det jo rigtig fint. Og det er også sundt. går man hen og lugter til karsen ned i vattet, så lugter det faktisk ikke særlig godt. Og det skyldes simpelthen, at det frø, som man såede, de er faktisk i gang med en forrådnelsesproces. Men ud af den forrådnelsesproces, så får man altså den her lækre karse, som sammen med et stykke sky lige gør en leverpostejmad rigtig lækker. Som man sår, sådan høster man. Sår man gode karsefrø, og husker man at vande, jamen så bliver karsen rigtig lækker. Og Paulus bruger selv hvedekornet som et eksempel. Og landmændene, de kan se det for sig. Hvedekornet, det bliver sået ud om foråret, og det dør, og der vokser nye planter op, og der er store aks, som bliver høstet, når vi kommer forbi højsommeren. Og kornet bliver gult, og majtærskeren kører. Så samles frugten ind. Men de korn, der er sået her i foråret, de er så at sige rådnet op. Sådan er det også med os mennesker, er logikken hos Paulus her. Vi dør, og vi bliver lagt i graven. Og det kender vi fra begravelse eller bisættelse. Lad mig blive ved den gamle klassiske begravelse, som vi kalder jordfæstelse, fordi der er billedet tydeligst. Der sker jo det, at kroppen går til grunde, og når vi står ved en almindelig begravelse, så ser vi også hullet i jorden. Og der får den afdøde så lov til at ligge i kisten. Og der går nogle uger, så ved vi godt, at så pludselig så er kisten rådnet op, og så synker det sammen, og så fylder kirkegårdsgartneren jord ovenpå, så det gør man, inden man planter blomster osv. Og afhængig af, hvordan jorden er på kirkegården, så går der 20 eller 30 år, før man begraver en ny person det samme sted. Det skyldes, at forrådnelsesprocessen skal have lov til at forløbe, så de jordiske rester indgår i naturens kredsløb. Og her er det jo for os mennesker svært at forstå, at den afdøde person, der blev lagt ned i graven, skal stå op igen med et nyt legeme ved Jesu Kristi genkomst. Men Paulus understreger her i det kapitel, at Gud, han er skaberen. Han har valgt os at give os et legeme efter hans design. Han har sørget for, at vi er mennesker, og nogle andre væsener er dyr, sådan som han har skabt dem. Så er fugle, der er fisk, der er dyr på land, og så er der planter. Alt sammen en del af biologien i den verden, som vi nu er sat i. Og zoomer man ind på kornet, som nu Paulus har valgt her, jamen, så kender vi det udmærket godt, at hvede og havre og ru og byg, det er de fire klassiske sorter, som man brugte i landbruget. Men går man ned og kigger på sin kones hylde, der hvor hun har tingene, som inden hun skal bage, så kan man finde femkornsbrød med, eller femkornsblanding hedder det, med hvede, ru og hør og sesam og solsikke. Ja. Men det er altså det, Paulus kobler sig på. Her har vi noget biologisk materiale, der går til grunde, men der vokser noget nyt op, fordi Gud er en mægtig skaber og har gjort det sådan. Som man sår, skal man høste, og som man sår karsefrø, så kommer der karse. Det er utænkeligt, at der kommer gulerødder, der hvor man har sået karse. Og der kommer ikke ris, der hvor bunden har sået byg. Så der er nogle ting, der passer sammen, og det er også logikken her. Er det Claus Clausen, der bliver lagt i graven ude på kirkegården, jamen så er det også Claus Clausen, der står op igen ved Jesu Kristi genkomst. Og er det Josefine Josefsen, der er blevet lagt i graven, så er det også Josefine Josefsen, der står op af graven igen ved Jesu Kristi genkomst. Det er det samme legeme, men det er et legeme med en ny glans, en ny herlighed, en ny kvalitet. Vi kan godt tænke på begravelsesritualet, som vi kender det fra den danske folkekirke. Der lyder de tre jordpåkastelsesord: af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Og hvor kommer det fra? Jo, det kommer jo fra skabelsesberetningen. Og der står jo: da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev en levende sjæl. 1. Mosebog kapitel 2, vers 7. Det er jo et fantastisk ord. Det viser jo, hvilken mægtig skaber Gud han er. Men det skaberord kaster altså også lys fremad på opstandelsen fra de døde. For Gud er stor og mægtig, og han kan nyskabe. Han kan nyskabe af dødt materiale, som han skabte de første mennesker. Og længere hen i kapitel 15, i vers 45, henviser Paulus netop til det her, da han siger: således står der skrevet, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Og hvis nogen af jer undrer jer over det vers, hvordan det hænger sammen med 1. Mosebog kapitel 2, vers 7, så burde det lyde fuldstændig ens, men det gør det ikke, og det er fordi, at Paulus han citerer fra den græske oversættelse af det gamle testamente, så er det kommet til at se lidt anderledes ud. Men det er tilbage til skabelsesberetningen, at Paulus henter inspirationen til, når han skal forklare, hvad Gud kommer til at gøre med os i opstandelsen. Så nævner han også andre typer legemer. Himmellegemer. Sol, måne og stjerner. Og det er jo også nogle af de størrelser, der er hentet tilbage fra skabelsesberetningen, hvor der beskrives, hvordan Gud skabte også himmellegemerne. Men nu går han så ind og forklarer forskellen. Forskellen på det gamle og det nye. Forskellen i kvalitet. Og der bruger han altså himmellegemerne. Lad os tage måne og sol og se på forskellen der. Månen, den lyser lidt. Og nogle gange lyser den noget, hvis det er fuldmåne, og så er det skyfrit. Så kan man faktisk se en del. Det kan man. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg har et sted, hvor jeg står af S-toget i Hillerød, og så går jeg over sådan en bro over nogle skinner, og så skal jeg ned til min cykel. Der var en aften her. Jeg tror faktisk, det var onsdag lige før påske. Der gik jeg over, der var fuldmånen oppe. Den er jo lige før påske. Og der gik jeg sådan over den her gangbro, og så var månen sådan lige deroppe. Lige, hvis jeg var fortsat lige ud af en tangent, så var jeg kommet derop. Den lyste flot. Men månen har jo ikke lys i sig selv. I forhold til solen, der er månen en stakkel. Solen er jo en mægtig, sprængfyldt energikilde, der sender lys, stråler og varme ned til os. Og hvis solen ikke gjorde det, jamen så ville livet her på jorden jo forsvinde. Så solen er en del af vores forudsætninger for vores liv. Man kan godt overveje, kunne vi undvære månen? Jeg ved godt, det skal vi ikke forsøge at få den væk. Altså, det kunne man måske godt overveje, at nogen kunne finde på at fjerne den med våben af en eller anden slags. Men lad det nu ligge. Men månen, den reflekterer kun, den giver genskin af selve solen, som er den store kilde. Det liv, den krop, vi har nu, den skal vi være glade for. Fordi Gud har givet os en krop. Og jeg tror, når Gud har givet os en krop, så er det, fordi han vil, at vi skal bruge den. Der har været meget kropsfagt op gennem kirkens historie, men Gud har faktisk villet os det godt og givet os kød og blod, for vi skal bruge det. Det skal være til gavn og glæde for os og for de andre, som vi kan bruge vores hænder til at gøre godt med. Men i forhold til den glans og herlighed, vores legeme skal have efter opstandelsen, der er vores nuværende legeme lidt som månen i forhold til solen. Der er en kvalitetsforskel. Det skal blive bedre. Længere frem i kapitlet, der taler Paulus om et par andre typer legemer. Der sondrer han nemlig, gør forskel på jordiske legemer og himmelske legemer. Og der er faktisk, jeg har selv haft lidt svært ved at fange, hvad det er, han siger, fordi han har lige talt om himmellegemer, sol og måne og stjerner. Men dem gør han sig færdig med, dem bruger han kun sådan et eksempel. Og så derefter taler han om himmelske legemer. Men det er altså vores opstandelseslegemer, som han kalder himmelske legemer. Og der bruger han altså noget spalteplads i de sidste vers i kapitlet, og det tror jeg godt, jeg må inddrage her for at forklare det. Vores legeme er nu et jordisk legeme. Og det er det, fordi det henviser til skabelsesberetningen. Det er stof af jorden, og det er den kvalitet, som den første skabelse havde. Og så er det ramt af syndefaldet, og syndens løn er døden. Og derfor ved vi godt, at vi en dag skal dø, men det er også der, alle skavanker, alle handicaps, alle sygdomme, alle lidelser, som vi hver især er ramt af på forskellig vis, og vi er alle sammen ramt af det, vi bliver ældre. Synd for os, men sådan er det. Det er det jordiske legeme. Men det himmelske legeme, som han stiller op som modpol til det jordiske legeme, det skal ikke være ramt af synden. Der skal ikke være handicaps og sygdomme og lidelser og svagheder. Og der skal heller ikke være aldring og død. Det vi skal forestille os efter opstandelsen, det er et liv uden alle de her minusting. Så stort og så fantastisk er det. Så meget bedre er den kvalitet, det nye legeme, vi får efter opstandelsen. Så meget vil det være, som forholdet mellem måne og sol. Det legeme, vi har nu, det skal være kendetegnet af de begreber, som Paulus siger, forgængelighed, vanære og svaghed. Og det kalder han også, det er det jordiske legeme, men han kalder det også et sjæleligt legeme. Det er det, vi kender nu med skavankerne. Efter opstandelsen, så skal det være præget af det modsatte, nemlig uforgængelighed, herlighed og kraft. Og det kalder han det himmelske legeme, det åndelige legeme, som vi vil få efter opstandelsen. Jeg vil lige kommentere det, han kalder det et åndeligt legeme, fordi det kunne få nogen til at tro, som allerede blev diskuteret på Jesu tid, at så er det sådan en form for et spøgelseslegeme. Men det er der ikke tale om. Det er et legeme, men det har en ny, bedre åndelig kvalitet i forhold til den begrænsede sjælelige kvalitet, det har nu. Efter opstandelsen kunne Jesus stadigvæk spise fisk, og han gik sammen med de to folk til Emmaus, og de forstod ikke rigtigt, hvem han var, og han var jo spændende, ham de fulgtes med. Men han går ind og spiser sammen med dem. Så efter opstandelsen havde Jesus altså også et fordøjelsessystem, der fungerede. Det var stadigvæk en legemlig Jesus. Og når jeg siger det, så er det fordi, at læser man videre i kapitel 15 her, så står der nemlig i vers 50, der står, kød og blod kan ikke arve Guds rige. Og det er der, nogen hænger fast og tænker, nej, jamen, det er jo ikke rigtig et opstandelse. Opstandelsen, det er et eller andet svævende. Der er nok et evigt liv, men det er sådan mere uforklarligt. Og det har vi jo også set fra den offentlige debat. Men når Paulus bruger begreberne kød og blod her, så er det jo fordi, han kobler til det, vi kender. Det dødelige materiale, der indgår i det biologiske kredsløb, det har ikke kvalitet nu til at få evigt liv. Men Gud vil give os et nyt forherliget legeme, og det er der evigt liv i. Kød og blod, det er nedbrydeligt, men vores personlighed, vores sjæl og ånd, det er noget, Gud har givet os til varig, som en varig størrelse. Og så er det Paulus i kapitel 15, bruger et begreb, som vi skal have fat i, nemlig forvandling. Ved Jesu Kristi genkomst, der skal der ske en forvandling. Det nævner han i vers 52. Og den forvandling, han sætter ord på den. Vi lever uforgængeligt nu, men til den tid skal vi forvandles til et uforgængeligt legeme. Vi er dødelige nu, men vi skal forvandles og få et udødeligt legeme. Vi har et svagt legeme nu, men til den tid skal vi forvandles og få et legeme med herlighed og glans. Og det her med forvandling, det kan også godt være svært at forstå. Men jeg tror, jeg vil bruge et eksempel fra den verden, vi kender. Naturens verden, som Paulus jo også kobler sig på her i starten med billedet med kornet, der bliver sået. For der er noget i den biologiske verden, som vi kender, som også rummer en forvandling, vi godt kan bruge som billede på det her. Der er nogle dyr, som gennemgår en ufuldstændig forvandling. Nu ved jeg godt, det skal ikke gå op i biologiundervisning, men alligevel, der er nogen, der har en ufuldstændig forvandling, og det er for eksempel græshopperne. De begynder som et æg, og så udklækkes de som en græshoppe-nymfe, og de spiser, og de spiser, og de spiser. Og undervejs, så bliver deres skelet simpelthen forvandlet, inden de er en fuldt udvokset græshoppe. Og der er andre dyr, hvormed det sker det samme. For eksempel de her, som nogle af jer måske er bange for, ørntviste og kakerlakker. Men guldsmedene, der sker det samme. Men der er altså også dyr, der gennemgår en fuldstændig forvandling. Sådan beskriver naturfolkene det. Sommerfuglene. De begynder som et æg, og derudaf kommer en larve. Og nogen synes, de her larver, der kravler på bladene, de er ret ulækre. Men sådan en stor grøn larve, hvis den lever videre, så forpupper den sig og hænger på et blad et stykke tid. Nogle kort tid, andre længere tid. Og pludselig så ud af den her puppe, der kommer den mest fantastiske, fuldvoksne sommerfugl. Fagfolken, de kalder det en fuldstændig forvandling. Det sker altså også med bier og vipse og flere andre. Men under den her forvandling, der er der noget, der er meget, meget underligt. Fordi hvis vi lige tager den, når man kigger på sådan en larve, en sommerfuglelarve, kan man så forestille sig, at den kan flyve? Nej, ikke særlig sandsynligt. Men dem, der har undersøgt det, de siger jo, at anlæggene til vinger, de ligger faktisk inde i larven i nogle hudlommer. Men mens sommerfuglen er i puppetilstanden, der nedbrydes alt det væv, som gjorde, at den var larve. Al den grønne farve, som og de her ting, den kan bugte sig, skyde ryg og komme frem. Det går simpelthen i opløsning og forrådner inde i puppen. Alt imens, hvor sommerfuglevævet og de smukke vinger vokser frem. Det er en forvandling. Og fagfolkene kalder det fine ord metamorfose, og det er faktisk det samme begreb, Paulus bruger nogle steder om opstandelsens forvandling, om os mennesker. Men sommerfuglen, den har samme DNA hele vejen fra æg til larve, til puppe, til sommerfugl. Så i virkeligheden dybest set, så er det den samme. Sådan skal det også være med os. Gud har givet os en personlighed, da vi blev til. Og vi har et liv, en livshistorie, som vi har med os, som ingen af os kan løbe fra, og vi skal heller ikke løbe fra den. Tværtimod, det er jo netop vores livshistorie, vores identitet, der er med til at gøre os til dem, vi er. Det skal vi ikke løbe fra. Men det er som dem, vi er, at Gud på Jesu Kristi genkomst den dag vil oprejse os og gøre os til nye mennesker. I hvert fald, når det gælder kroppen. Men vores personlighed, så er vi de samme. Det er stadigvæk Claus Clausen og Josefine Josefsen, der er forvandlet efter opstandelsen. Og når Jesus kommer igen, så sker det her. Og så skal alle mennesker, der har levet, opstå. Og så skal der holdes dom. Dem, der har forkastet Jesus Kristus, de skal opstå til dom. Men dem, som har taget imod Jesus og levet troen på ham, vi skal opstå til evig glæde. Og så skal det være en stor fest, som det jo også beskrives i Jesu lignelser. Det bedste ved det her er jo faktisk, at døden ikke længere skal være noget, der truer os. For som det siges i Hebræerbrevet, vi er børn af kød og blod, men Jesus måtte blive ligesom os, for at han med sin død kunne gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og for at befri alle os, der af frygt for døden hele livet har været holdt nede i trældom. Vi ved jo godt, at døden er en kendsgerning, og når vi taler med vores ældre slægtninge, så ved vi godt, det er ikke altid så rart at tænke på den sidste tid, der kommer, og at døden venter. Men på et tidspunkt skal det være anderledes efter Jesu genkomst. Så skal døden ikke have den magt længere. Og når han er kommet igen og har været her, jamen så skal der ikke længere holdes begravelser eller bisættelser. Og når Jesus har været her, kommet igen, og der har været en nyskabelse af himmel og jord, så er vi en helt anden tilstand, hvor der ikke længere skal holdes begravelser. Og jeg tror nok, der skal være brug for gartnere og landmænd. Men jeg tror ikke, der bliver brug for kirkegårdsgartnere. Og det kan være, at Kirkegårdsvej skal have nyt navn til den tid. Lad os håbe det. Men det er faktisk nogle af de perspektiver, Paulus ruller op for os i de her vers, og som jeg har forsøgt at udfolde lidt. Det var fantastisk, da Jesus var her første gang. Lazarus stod op af graven, og enkens søn fra Nain. De fik et liv før døden. Men når Jesus kommer igen anden gang, så skal alt blive nyt. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi, at du har vundet sejr over dødens magt. Og vi beder om, at vi altid må tro på dig og leve i forventning om den herlighed, du vil komme igen og give os med den forvandling, der skal ske i opstandelsen. Herre, hjælp os til at gribe det i tro, så meget det er muligt for os. I dit eget navn. Amen.